galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa maalin jimco ah bisha ebril waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a qaraxyo is-xixiga oo ka dhacay magaalada muqdisho maanta
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan muslim nacaybka ku soo kordhaya reer galbeedka
warqado la diray oo panisha muslim day ah oo guryo xaafado ka mid ah degmada london iyo uk oo dhanba loo diray
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa duurkii xilliga muqdisho maanta ka dhacay meel gaadiidka lagu baaro oo aada wadada gasha garoonka diyuuradaha ee aadan cabdulle magaalada muqdisho saacad kadib ayaa la sheegay in qarax kale uu ka dhacay bar kontarool oo ku taala agaarka isgoyska banaadir qaraxan ayaa la sheegay inuu dhacay kadib markii ciidanku ay rasaaseeyeen baabuur ay ka shakiyeen baabuurka ayaa waxaa saarnaa ugu yaraan saddex qof kuwaasoo isku dayay inay xoog ku maraan kontaroolka ciidamada ayaa toogtay saddexdaasi qof kadibna waxaa qarxay baabuurka waxaa goobta sidoo kale ku dhintay hal askari oo goobta joogay goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidanku ay ka hortageen weerar weyn oo milishiyaadka ay damacsanaayeen weerarka kale ee kaa ka horreeyay ka dhacay agaarka wadada garoonka diyuuradaha ee muqdisho aada ayaa isaguna waxa uu sababay khasaare soo gaaray qofkii isqarxiyey iyo sidoo kale askari oo isaguna meeshaasi ku dhaawacmay
garsoore maxkamadeed ayaa amray in madaxweynihii hore ee dalka braziil lula da silva uu cadaaladda isu soo dhiibo wixii ka dambeeya galabnimada maanta oo jimcaha si uu ugu bilowdo xabsi 12 sano ah oo laga xukumay warqadii lagu soo xiri lahaa ayaa lasoo saaray saacado kadib markii ay maxkamadda sare ee dalka braziil ku gacan sayrtay codsi uga yimid lula da silva kaasoo ahaa inuu xabsiga bannaanka ka joogo intuu racfaan ka qaadanayo xaakim ka tirsan dowladda federaalka braziil oo lagu magacaabo sergio moro ayaa amray in uu da silva iska soo xaadiriyo maanta xabsiga ku yaalla magaalada la yidhaahdo curitiba ee ku taalla dhinaca koonfureed ee dalka braziil waxa uu sheegay inuu da silva siinayo fursada uu lugihiisa ugu yimaado xabsiga oo uusan u diri doonin ciidamo soo xira maadaama uu soo noqday madaxweyne heer qarana lula da silva ayaa sanadkii hore lagu eedeeyey amaba lagu xilay dembi ah inuu laaluush ka qaatay shirkado dhinaca dhismaha ah laakiin da silva ayaa eedaha musuqmaasuq ah ee lagu soo oogay ku tilmaamay kuwa la siyaasadeeyey
maxkamad kuuriyada koonfureed ku taalla ayaa ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi park geun-hye xabsi gaaraya 24 sano kadib markii lagu helay dembiyo la xiriira ku takafalid awoodeed iyo musuqmaasuq xukunka oo laga daawanayay tv-yada dalka waydil ayaa maxkamadda degmada dhexe ee seoul waxa ay ku heshay park dembiyada ah laaluush baad ku takafalid awoodeed iyo eedeymo kale muddada xabsiga ee lagu xukumay kasoko park waxa ay sidoo kale maxkamaddu ku riday ganaax lacageed oo gaaraya in ka badan 16 milyan oo dollarka maraykanka madaxweynihii hore ee koonfur kuuriya ayaa haysata hal isbuuc inay racfaan kaga qaadato xukunka maxkamadeed
madaxweyne donald trump ayaa khamiistii sheegay in uu qiyaas ahaan 2,000 ilaa 4,000 oo ciidamo ilaala ah u diri doono xuduudaha maraykanka uu la wadaago mexico isagoo la hadlaya saxafiyiinta ka howlgala diyaaradda gaarka ah ee madaxweynaha Air Force One habeenkii Khamiista ayuu Trump sheegay inuu askarta ku sii hayn doono halkaasi tan iyo inta darbi laga dhisayo xuduudda si uu u sii wado wuxuu maamulkiisa ku tilmaamay inuu yahay mid aad u farabadan tirada dadka ah ee isku dayaya ama isku dayay inay xuduudda si sharci darro ah uga soo tallaabaan dhanka kale aqalka caad iyo Pentagonka ayaa sheegay in wadahadalada khuseeya hirgelinta joogtada ah ee ciidamada Mareykanku ee xuduudaha koonfur galbeed ee waddanka ay socoto taasina ay ku xirnaan doonto baahida gaarka ah ee gobolka ama gobollada Mareykanka ee xuduudaha ku yaala.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysana waa VOA. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax oo kala gedisan ay maanta ka dhaceen magaaladaasi. Qaraxa hore ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow bar ay leeyihiin ciidamada nabadsugidda oo ku dhow kilomitir 4, halka qaraxa labaadna uu ka dhacay bar kontrool oo ku taala agaarka Suuska Banaadir ee isla magaalada Muqdisho. Ciidamada ayaa toogtay saddex qof oo gaari ay la socdeen isku dayay in bartaasi kontrool ay xoog ku maraan. Khadka telefoonka Muqdisho waxaa hadda si toos ah ugu jira wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, haddaad maqlayso, marka hore bal waxaa sharaxaad inaga siisaa weerarka qaraxa dambe la sheegay inuu ka xooganaa kii hore ee ka dhacay magaalada.
Wanaagsan tahay. Qaraxa labaad wuxuu ka dhacay meel aad loogu mugiyay gaadiidka oo ku taal dhismaha Saydiyaana Muqdisho. Waxay ahayd xilli halka ay ku sugnaayeen ciidamada amniga gaari nooca loo yaqaan Hadiyarta, halka ay dadku qubaysan daawatay oo ku labisnaa dareeska ciidamada militariga. Kadib la rasaastay raxmatay subaxa gaariga wasiirada amniga, kadib la gaarigu waa u qarxay. La shakirsanku waa amniga iyo heeda amnigu waxay u qaasay jaldiya weeda in dhimashadu ay tahay askarka tusan ciidamada amniga gaar ahaan kuwa nabadsugidda qaranka iyo ruuxii sarreeya gaariga watay. Halkaas ayuuna xaaladu ku soo ilaasay rasaas dhacday. Kadib wax kaloo khasaaraa lagama soo sheegin oo dhimashada labada qofa, wuxuuna qaraxaas uu daba joogay qarax ka horreeyo ka dhacay isbitaalka lambar afar ee Muqdisho oo halkaasna khasaare dhaawacaa ku kala shid.
Marka weerarka ka dhacay meesha u dhowsay Biyaano, waxa weerarkaasi waxyeelo uu soo gaarsiiyey askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo hal qof, ee ma ahayn saddex qof oo gaariga la socday.
Ilaga tusan kuwa amniga kala duwan ayaa siyaabo kala duwan ugu xaqiijiyay fiyaweeda in khasaaraha dhashay guud ahaan ay tahay dhimashada rumuxa gaariga waday ee dagaalamay uu ku labisnaa dareeska ciidanka militariga siday xaqiijiyeen. Ilaga tusan kuwa amniga waa la toogtay, waxaa sidoo kale uu dhaqan gaarigaasi waxaana halkaasi ku dhintay askari ka tirsan kuwa ciidamada ee Jirboorti ku sugnaa. Dhimashada halkaa waxay noqonaysaa labo oo qof kamid uu yahay suuqii iskarkhiye iyo mid kamid hay-adaha amniga, sida ay xaqiijiyeen ila kala duwan oo qaraxa Saydiyaana inta ayuu ahaa.
Waa tahay Cabdulqaadir, waxaa sidoo kale sharaxaad naga siisaa weerarkaasi ka dhacay Saydiyaana, marka ma la sheegay qofkaasi iskarkhiye ama meesha lagu toogtay in uu halka uu ka yimid iyo goobta bartilmaameedku uu ahaa?
Waa xilli hore marka loo eego qaraxa waqtigu uu dhacay, gaarigu waxa uu ka yimid dhanka suuqa halka loo yaqaan Madaarta Khaadka. Madaarta Jaadka waa meel mashquul badan. Halka Digboonta uu ku yaalana waa meel inta badan ku dhow iskooska Banaadir, isbitaalka Banaadir darbigiisa, halka wax lagu baaro. Dabcan dhinaca magaalada usoo socda gaar ahaan dhanka soo ugu sii jeeda gaariga lama oga goob ahaan halka taargetkiisu ahaa ama goobta uu ka sooday. Waxa badan oo laga dixiyo heeda amnigu ay sheegeen ma jirto, laakiin waa laga hortay qaraxaasi marka loo eego kontroolkan aadka loogu hubiyo gaadiidka. Marka soo gudbin halkaas ayuuna ku fashilmay marka loo eego weerarka sida ay sheegeen heedaha amniga oo ciidamada ammaanku ay ka hortageen in gaarigaasi usoo gudbo magaalada, gaar ahaan inuu soo dhaafo kontroolka lagu hubiyo gaadiidka.
Marka ma waxaa jira tuhuna in weerarkii kale ee ka dhacay kilomitir 4 isagana meesha u dhow wadada aada garoonka magaalada Muqdisho, sidaad noo sheegtay dhaawacyada uun sababay iyo weerarkan kale ka dhacay, marka inta u dhexeysay saacad ahaan markaad fiiriso, ma waxay yihiin tuhun, ma waxaa jira tuhuna inay ahaayeen weeraro isla socday oo la doonayay in bartilmaameed gaar ah ay beegsadaan.
Saraakiisha amnigu waxay sheegeen inay ku guuleysteen fashilinta qaraxyo damacsanaa in laga fuliyo magaalada Muqdisho. Waxay sheegeen inay ahaayeen qaraxyo abaabulna, laakiin labada qaraxba hay-adaha amnigu way ka hortageen. Waxay xuseen in la qarax uu marka loo eego waqtiga ay dhacaan iyo wadadaas iyo sida iskaga daba dhawaayeen ay jirtay in qardu ka dhaxan karayay, laakiin udhaxay markaa saacada baa la qarax u dhaxaysay. Meeshay ka dhacaana waa meelo badan. Hay-adaha amnigu u baran gaadiidka markaan u soo laabana qaraxa ka dhacay wadada airborka waa goobta ugu meelaha ugu adag lagu hubiyo gaadiidka, gaar ahaan ma laga galo garoonka Muqdisho. Halkaas ayuu gaariga noohala intuu soo gaaray kuyarta joojiyeen, abab ayaa lagu riday, kadib ayuuna qaraxu yimid. Halkan waxaa ku geeriyooday qoyga waday. Sidoo kale waxaa dhaawacan usrayn soo gaara laba ka tirsanba amniga, waxaana sheegeen inay ka hortageen gaariga xogtiisa lahay marka loo eego, isla markaana intuusan gaarta soo gaarin lagu guuleystay la qaxiyo sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Marka labada kontrool, labada xarun baarisada ay wax ka dhacaan, waxaa gacanta ku haya hay-adaha amniga, ciidanka ciidanka Soomaaliya, waxaana dahab guud ahaan waxaa noqonaya laba ruux oo dhimasho ah, dhaawaca laba ka tirsan ee ciidamada amniga ku sugnaa ee halka laga gala garoonka Muqdisho, gaar ahaan kilometer 4 meel ku dhow.
Aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo hadda khadka telefoonka magaalada Muqdisho si toos ugu jiray, kana warbixinaya qaraxyo magaalada Muqdisho maanta ka dhacay. Dhegeystayaal, waxaynu ka cudur daaranaynaa in mararka qaar codka telefoonka aydan sidii la rabay u maqlaynin, ha yeeshee waxaanu sidoo kale wararkaasi idinkaga soo taminaynay idaacadda galabnimo ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington.
galab jimca wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Saarad Surasena oo injineer maraakiibta iyo doomaha ah oo u dhashay dalka Sri Lanka, waxaa sanadkii 2010 meel u dhow xeebaha Soomaaliya ka afduubtay burcad badeed Soomaali ah. Laba sano oo afduub ah kadib waxa uu dib u helay xorriyadiisa, laakiin sii deyntiisa kadib ayuu dib ugu laabtay Soomaaliya oo uu hadda ka yahay tababare caawiya ciidamada ilaalada xeebaha. waxaa magaalada Boosaaso kula kulmay wariyaha v o a da Jason Batin King ah warbixintana ka soo diray, waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Bishii Diseembar ee sanadkii 2010 Saras Surasena wuxuu injineer ka ahaa markabka MV Orma oo watay calanka dalka Panama. isaga iyo 19 badmaaxe ayaa ka soo shiraacday dalka South Africa. waxay xilligaasi ku sii jeedeen dalka India oo ay u wadeen rar dhuxul ah, laakiin marka ay marayeen waqooyi bari ee jasiiradda Seychelles waxaa madfac ku tuuray markabkooda burcad badeed Soomaali ah, kadibna gudaha u soo galay doonta. markiiba Surasena iyo badmaaxayaasha la socday waxay maxaabiis ugu dhex noqdeen markabka ay la socdeen kooxdii burcad badeed ahayd ee qafaalatay. xitaa markii aan aadaynay musqusha, qof ku hubaysan qori ayaa gadaasheenna soconayay. waxay ahayd laba sano oo ay dhibaato badan ku muteysteen gacanta burcad badeedda. muddadaasi Surasena iyo saaxiibadiisa waxay la kulmeen dhibaato isugu jirta gaajo iyo jirdil. mid ka mid ah badmaaxayaasha ayaa la toogtay balse ka badbaaday dhaawaca soo gaaray. maalin walba oo ay qoraxda soo baxdo waxaan ku soo toosi jirnay cabsi, ma ogeyn qofka xigi doona ee la dili doono iyo qofka la dhaawici doono. laakiin hal arrin ayaan ku fikirayay. waxaan ku fikiray marka aan fursad u helo in la isii daayo oo aan dib ugu laabto bulshada, inaan isku dayi doono sidii aan wax uga qaban lahaa ka ganacsiga bini'aadamka. tani waa ka ganacsi bini'aadam, maxaa yeelay qof bini aadam ah ayay qabsanayaan kadibna lacag ayay dalbanayaan. ugu dambayntii qoyska Surasena ayaa soo ururiyay lacag dhan $10,000 Mareykanka ah, taas oo lagu soo furtay madaxiisa. burcad badeedii haysatay ayaa u gacan gelisay dowladda Soomaaliya, waxaana Muqdisho laga dejiyey sanadka cusub ee 2012 maalintiisii koowaad. laba toddobaad kadib waxa uu la midoobay qoyskiisa oo degan dalka Sri Lanka. maalmo yar kadib waxaa iyana la sii daayay kooxda la xirnayd. لكن سورسينا وحقو قوان سدي انو دب اوغو لابتا صوماليا حافيس كدن بيادة الدراغادة اقرامد مدو بي ايا حلقاسي صوماليا كودي تاببر لسيني عيدا مادة بد صوماليا حافيس كاس ايا اوباهنا انجينير سي عيدا كصوماليا تاببرو لحرير فرسامادة ايا دايعتر كدونيها سورسينا ايا كوغو لستيش قداسي
Believe me, first time I did not tell my wife at that time going to Somalia. So I said I am going to Kenya. Otherwise I will never
see Amin. Marka ugu horeysay uma aanan sheegin xaaskayga in aan u socdo Soomaaliya. Waxaan ku dhahay waxaan u socdaa Kenya. Hadii kale waligeey ima isan suura gashayn in aan halkaan imaado. Maanta waxa uu degan yahay magaalo xeebadka Boosaaso. Waxaan uu ku nool yahay xira ee qaramada midoobay ku leedahay halkaasii. Surasina ila iyo hadda waxa uu tababar siiyay laba cutub oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliya.
One type we call two stroke engines. Them runs only two times.
Kooxda ugu dambeysay ee uu tababaray waxaa laga keenay Galmudug oo ah halkii lagu hayay muddadii uu afduubka ugu jiray koox burcad badeed ah.
I'm happy over here. My part is to enhance the capability, I mean to say about engineering.
Halkan waan ku faraxsanahay. Shaqadaydu waa in aan sare u qaada xirfadda dhanka injineeriyada. Koox wanaagsan ayaan ku heystaa halkan Boosaaso. Hadda waxa ay noqdeen farsamayaqaano fiican si aanan toos ahayn waxaan uga qayb galaa la dagaalanka burcad badeed. 10 sano ee la soo dhaafay awoodda iyo xawligii burcadbadeedda Soomaalida ayaa si aad ah xuug ugu dhacay kadib dadaallo ay sameeyeen ciidamo isugu jira kuwa Soomaaliya iyo ciidamo caalami ah oo dagaal la galay burcadbadeedda. Surasina ayaa san rumaysan in ay waqti qaadan doonto ka taqallusidda burcadbadeedda Soomaalida.
Taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA da Jason Batinking oo nooga soo diray magaalada Boosaaso. Waxaa soo koobay oo soo akhriyay Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Galabo wanaagsan dhegeystayaal, gurdhow waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Hase yeeshee, war gurdhown soo gaaray ayaa sheegaya in taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka ay sheegeen inay duqeen cirka ahi ay la bartilmaameedsadeen milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab meel u dhow magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Duqeyntan ayaa Mareykanku waxa ay sheegeen inay ku dileen 3 milishiyaad Al-Shabaab ka tirsan, islamarkaasina ay ku burburiyeen baabuur teknika ah. Mareykanku waxay sheegeen inaysan wax rayd ah ka soo gaarin weerarkaasi. Degsiyaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Xuseen Barre Aadan ayaa toddobaadkan soo diyaariyay soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka ayaa waxa sanadahan dambe la soo dirsay cabsi badan kadib markii ay kordheen tirada weerarada iyo dhibaatada ay geysanayaan dadka nacab Islaamka. Arintan ayaa cirka isku shareertay kadib markii dhowaan dalka Britain oo ka mid ah wadamada reer galbeedka ee ugu muslimka badan dadka muslimka ah loo qaybiyey dhambaalo cabsi gelin ah, iyada oo 3 bishan loo asteeyey maalin loogu magacdaray maalinta ciqaabta muslimka. Haddaba waa sidee xaaladda muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka? Maxay yihiin sababaha keenay in muslimiinta la beegsado? Sidee se loogu hortagi karaa arrintan? Waxaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba aanu ku faaqidi doonaa barnaamijkeena. Waxaana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ka qayb qaadanaya Raaqiya Ismaaciil oo iyadu ah xildhibaan golaha deegaanka ee xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada London. Sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee dalka Britain, iyo Dr. Faarax Sheikh Maxamed oo u dhuntoloola arrimaha Islaamka iyo muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka. Ugu horreyntii, Raaqiya Ismaaciil ayaa waxa aan weydiiyey maxay yihiin sababta keentay in muslimka la beegsado.
Walaal, arrintaasi waxay ku bilaabantay warqado la diray oo Punish a Muslim Day ah oo guryo xaafado ka mid ah degmada London iyo UK oo dhanba loo diray, caalamka meelo kalena loo diray. Halkaasay ka bilaabantay tan waxaan la yiraahdaa ciqaab muslim qof muslimna ciqaab ukeega
waatay maxamed sheekh aadan maxay kula tahay sababta keentay in uu sii bato islaam naciib
waxa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam naciib oo wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka naciib oo raba in islaam naciibka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan ay u arkaan inay ku noolaan karin marka waxa soo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee wadanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay wadanka qaxaan uusan noqonin dad muwaadiniin ah oo wadankan xuquuq leh sidaan ognahayna dadka muslimiinta ee wadanka jooga waa dad badan oo maartay ka wadira jira xagga caafimaadka meel walba ka shaqeeya wadankan wax badan ku soo biiriyay dhankastaba marka waa dad muwaadiniin ah oo xaqooda inay difaacaan oo wadanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yare naciibka abuuraya ayaa ku habboon sidii maatqaana muslimiinta uk ay sameeyeen oo ay mudaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad kasoo istaagaan oo dhahaan anagu muslimiin baa nahay muwaadiniin wadankan deganna waa nahay marka maarta dhibaan ka qarsanayna male
doctor faarax sheekh maxamed adiga maxay kula tahay maxaa keenay in ay bataan falalka islaam naciibka
waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba muslimiinta ayaa aada u soo badanayaan waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda xagga waxbarashada aqoonta xagga iclaanka xagga society-ga oo dhan waxaad moodaa waxaa ku socda isbeddel xoogle muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan saa darteed dagaalada middle east iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta cunsurinimaduna iyo islaam naciibkuna wax hadda bilowdayna weligeeda lehed way jirtay laakiin waqtiga dambe waxaad mooda waxaa aada uga qeyb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ahee dunida kusoo korodhay baa aada uga qeyb qaadanaysa markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamka markay arkaan oo soo badanaya waxay arkayaan ma garanaysaa inay khatar ay ku tahay waxaa jirta minoritiyo kale iyo diino kale way jiraan laakiin islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooni iska leh wuu muuqanayaa meeshu jooga qofka muslimka ama ragaada ama ha dumar ha aaday saa darteed nimankani xadaar ay leeyihiin marka ma ogola xadaarad kale iyo diin kale iyo ummad kale oo challenge kula sameynaysa aada uma jecla waxaan isleeyahay marka weynaha markii ku geegeeyo dad badan oo iyaga kamid a waxaa ku dhalanaya cabsi iyo argagax baa ku dhalanaya hase ahaatee dadkaasi waa minority ah oo aada iyo aada u yar wax badan oo tasiir ah uma geysanayaan muslimiinta hadda yurub ku nool waxaa la yidhaahdaa waa shan iyo konton ilaa lixdan milyan weeyaan shan iyo konton ilaa lixdan milyan oo muslimiina yurub ku nool wax weya dad badan weeyaan marka dad yaroo minority ah wax badan kama bedeli karaan noloshooda isleeyahay
waxa weeyaan waxaad sidaa badinaya horta marka u horeysa inaku muslimiin bayn wada nahay caalamka inay sheekh maxamed sheegay waxa weyaan 55 million muslims bay nahay all over the world all over Europe dhibaatada weyn ee kow bilaabmaysa horta anigu waxaan shaqsiyan beliif garaysanaya aniga oo qof muslima ah inay muslimnimadeena ay itixaan xag rabi inagaga socdo oo ay daciiftay siday muslimnimada u difaacno taasaa mid horta ay tahay anigu sidaan u arko marka taas iyadoo ayn blameka saarayno dadka cunsuriyiinta ah inaka inakoo muslimiina waa inay dib isku itixaanaa n diinteenii ayn aada iyo aada u difaacnaa intaa aawada baa dhibaatooyin badan nagu furaysaa yurub because qofka muslimka iwa sidaa uu sheegay sheekh maxamed waa dhibaatada u weyni waxa weeyaan dhalinyaradeenida aada u dhex gashay yurubiyankii inakiida aada u dhex galay inakuon difaacaynin diinteenii marka sidaas aawadeed bay aniga aan beliif garaysanaya inay cunsuriyiin dadka cunsuriyiintuna ay inoo neceb yihiin talabaad waa taariikh dheer oo isjiidanaysa oo muslimiinta weligeed ba la necbaanayana talabaad muslimiintii way soo kacday dad badan oo muslimiin oo jahilnimadii ka baxayo wax akhrisanayo garanayo diintiiba iyaguna jira marka taasaa iminka waxa weeyaan wax iska ideological racism wax la yiraahdo oo ay dadku belief gareysan yihiin maxay dadkan inoogu soo kacayaan. Marka sidaas Yurub oo dhan dhibaatadu uga furan tahay, ma doonayaan qof muslim ah oo wax bartay inuu soo garab istaago.
Waad mahadsantahay. Haddii aan u gudbo maxamed sheekh aadan, maxamed, inta badan soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad u firfircoon arrimaha diinta islaamka, qixii kadibna waxay masaajido badan ka aasaaseen dalalka reer galbeedka. Haddaba soomaalida sidee u taabanaysaa arrintan?
Soomaalida horta arrintan waxay u taabanaysaa si adag. Waddankan ingiriiska oo kale dadka waxaa fara badan muslimiinta la safan oo dulmigan kasoo horjeeda. Marka qaanuunkii waddanka iyo aqlabiyadii waddankani muslimiinta xuquuq waa inay helaan bay la shafan yihiin. Marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan, inay cabsanin oo guryaha ayna fadhiisanin oo ay wadaan inay gabdhuhu mataqaana xijaabkooda meel kasta ku maraan oo cabsi ayna gelin. Muslimiintu inay shaqooda aadaan, inay maarta wax bartaan, inay waddanka jaalanjigooda nololeed abuuraan. Taasaa loo baahan yahay in noqoto risaaladu. Fariintan la isu dirayo cabsida ah, qof dhib gaaray oo la dirayo ICID lagu sii daayay, qof waa la garaacay, waxaas oo dhan waa cabsi gelin. Muslimiinta marka waxaan oran lahaa gaar ahaan soomaalida yaana ka qayb qaadan cabsi gelinta dadka oo ina faaq ayna faafinin filimadan yar yar ee mataqana cabsiinta ah ee dadka loogu hadiyaan yaan la faafin yaan laga qayb qaadan in la faafiyo. Taasoo mararka qaarkood macnaha aad arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsi inay ku jirtay cabsanayaan. Marka ha cabsanina xaqiina raashada waddankan oo dhan baad in la safan qaanuunkiisa dowladdiisa dadka badankood in yaroo minority oho islaam nacayb asal kaga jiro idinku macnaha intaas ha u fadhiisanina ka hortaga oo waddankana bannaanka iskeen.
Dabcan kolbaba ninkii ay ka muuqato calaamooyinka ama tilmaamaha islaamku ay ka muuqato sida xijaabka iyo koofiyadaha iyo dharka islaamku muslimiinta ay xidhaan, dadka ugu badan calaamaadkaas hortaba soomaalida weeyaan. waana taa sheegtay soomaalidu waxa weeye waa qawmiye ilaahay uu ku manaystay islaam jacaylka. Waxaad arkaysaa gabdhaha yaryar, dadka ku wiilasha yaryar, jaamacadaha kuwa dhigta, iskuullada kuwa dhigta, inay aada uga muuqato tilmaamaha islaamku. Saa darteed taban way tasiirinaysaa iskuullada iyo dugsiyada waaweyn iyo masaajida iyo soomaalida ugu badan la shaka fi dalik. Soomaalidana waxa weeye Yurub dab ahaan marka laga hadlo islaam soo baxa oo banaanka yimaada soomaalida 20-kii sano ama dhowr 20-kii sano ayay aaminsan yihiin nimanka westernki inuu aada u soo baxay islaamku. Saa darteed soomaalidu wuu tasiirinaya dhibada aada had wixii soo baxa. Laakiin waxaan hadda cunsuriyadu waxa weeyaan wax hadda tasiir weyn kule Yurub for the time being hadda maaha, waa laga yaabaa mustaqbalka. Laakiin hadda wax muuqda oo qof si uun individual muuqiye waxaa ka xoog badan dadka Yurubiyaanka ama Westernka ee diidan cunsurinimada ayaa hadda ka xoog badan. Saa darteed waxaan isleeyahay wax badan soomaalidana uma geysanayaan, dadka kalena uma geysanayaan. inkastoo ay dhici karto dhibaato inay dhici karto, laakiin dhibaato weyn oo hadda argagaxo dadka cabsi gelisay ma jirtaan anugu isleeyahay. dadka muslimiinta isa iraaqiya sheegtay, ani iraaqiya iraaqiya waa counselorkayga weyn, isku xafad baan dhiganahay darraad oo kale waxaan ka qayb galnay iyo shalay waxay mudaharaad baan ka qayb galnay. dadka cadaanka, dadka wadanka iskar ingiriiska iyo dadka kale yaa u badnaa dadkii mudaharaadayay, gaar ahaan dadka soomaalida, waxay u baahan yihiin in arrintaasi fiican loo wacyigeliyo oon la cabsi gelinine la dhiirigeliyo inay muwaadiniin yihiin, xaq inay leeyihiin, xaqooda inay ku doontaan si nabadgeliyo iyo albaxnimo iyo xadaarad ay ku dheehan tahay sida ay diintoodaba u haystaan. waa wax ilaahay lagu mahadiyo. caruurta yaryar bayda ku dhalatay Yurub inay mararka qaarkood ka badiyaan dadkii yimid halkan inay islaamka ka badiyaan ay ka jecel yihiin ay u xamaasaysan yihiin. haddana waxaa loo baahan yahay dad liidarisa oo dadka farkaca oo guidance iyo fiican baa loo baahan yahay, gaar ahaan culimada iyo dadka aqoonyahaniinta rag iyo dumarba.
su-aasha kale waxaan rabaa inaan weydiiyo Raaqiya Ismaaciil. Raaqiya, waxa aan ognahay caruur badan oo muslima ayaa dhigata dugsiyada waxbarashada ee dalalka reer galbeedka. sidee arrintani caruurta u saameynaysaa?
wallaahi siyaabo badan bay caruurta u saameynaysaa, laakiin waxa marka u horeysa kasoo horeysa caruurta haddaad guriga laga soo dhiso oo diintooda iyo islaamnimadooda ay guriga ka dhisan tahay, wax allaaliyo waxay u geysanayaan ma jirto. waayo iskuulku marka u horeysa dee waa public place, marka macalina ba qof yaro cunsuriya meel walba waa laga heli karaa. laakiin mujtamac caruurta wax allaaliyo waxay dhibaato horta u geysanaysaa, bataasi ma jirto, waanay soo dhaweeyaan. aniga laftaydu iskuulaan ka shaqayn jiray waqtiyada ciidaha iid baan u sameynaa waqtiyada rabadaanada caruurta aad baa loo ama caruurta sooman marka horta wax dee public ah oo xagga dowladda ka socda oo dhibaato kaga imanaya soomaalida ma jirto laakiin sidaa uu doctor ba sheegay faarax waxa weeyaan xabad xabad yaroo cunsur iyo lama waayay meel walna way ku jirtaa caruurteennuna runtii waa caruuraha aad iyo aad u tilmaaman hadday xagga waxbarashada tahay iyo hadday xagga diinta tahay laakiin xabad xabad waad helaysaa macalimiinta meel walba way ku jiraan.
Waa tahay maxamed shekhaadan adigu siday kula tahay caruurta sidee u saameynaysaa arrintan?
Run ahaantii waxay u saameynaysaa horta nafsiyan way u saameynaysaa ilmihi ama psychologyan oo markii mar walbaba maaragtay islaamkii looga dhigo wax oo mediaha iyo dhega ku hadalka iyo wadankan ay arkayaan cabsi waxay gelinaysaa laakiin si ay taa ilmaha uga badbaadaan oo cabsida ayna u saameynin waxaa muhima waalidku inuu macnaha siday sheegtay walaashay u kasoo dhiso guriga oo guriga ilmihii uu noqdo inuu soo qaato inuu yahay marka u horeysa ilmo waddankan u dhashay horta oo waddanka waddankiisi uu yahay oo haddana muslim ah oo haddana madow ah marka isagoo isku kalsoon inuu iskuulka tago marka waxay abuureysaa inuu noqdo qof isdifaacaya laakiin qofku hadduuna mar isku kalsoonayn oo kalsoonidu ay ka dhimato gurigii laga dhaadhicinaya inuu waddankan qaxooti ku yahay in lagu dilayo in maaragtay laga qaxayo waxa weeyaan ilmihii xaalad nafsiyo badan bay ku yeelanaysaa oo mana arkayo mataqaanaa ilmaha isku kalsoono isku qabo ilmaha kale iska difaaci kara maah marka waxaa muhima oo aada muhim u ah dadka waalidiinta ah inay ilmaha ku tarbiyeeyaan inay waddankan waddanku uu ilmuhu noqdo ilmo muslim ah ilmo soomaali ah ilmo waddan macnaha kalarkiisa uu madow yahay oo waddankan degan oo muwaadina oo isku kalsoon oo xuquuqda waddanka leeyahay yaqaana wixii lagaga khaldamana iska difaacaya intaasaa muhima si looga badbaado cabsida waxan laakiin markuu waalid sii noqdo mid ka qayb qaadanaya inuu cabsi faafiyo oo ay filimo isu diraan masajiyo cabsi ah kuwan xagjirka ama cunsuriyiinta ah farimahooda ay faafiyaan de ilmihii way saameynaysaa aniga hadda mataqaana waalidiinta qaar baa waxay ii sheegeen maalinkii saddexdii bisha ee talaadad ahayd ilmaha qaarkood inay diideen inay iskuulka aadaan maxaa yeelay risaaladii ama farintiiba aada loo fidiyey oo guryaha ay ka maqleen marka waa dhibaato weeyaan xaqiiqo oo jira oo u baahan in la daaweeyo oo laga daaweeyo guriga laga daaweeyo communityga dhexdiisa guud ahaan muslimiinta kalena aada mooddo inay mataqaanaa ay ku guulaysteen inay macnaha ay daawe lakiin moodeena soomaalida cabsidii baa faafinaynaa waxoogaa guryihiina cabsi baa ku jirta marka waa arrin u baahan in laga wada qayb qaato si loo daaweyn lahaa oo kalsoonida ilmaha loo abuuri lahaa si uu u kalsoonaado inuu yahay qof xuquuq leh xaqiisana raashan kara ciddii xaqiisa ka hortimaadana iska difaaci karo ka hortegi kara isagoo mataqaanaa nidaamka iyo qawaaniinta iyo xuquuqdiisa adeegsanaya.
Waad mahadsan tahay. Aan fursadda siiyo doctor Faarax Sheekh Maxamed.
Taasiir badan waxay la tahay hadda caruurtaydalka iyo kuwa waaweyn ee jaamacadaha dhigta inayna arrintaas ku yeelanaynin because dadkani waxay aaminsan yihiin waa dad westernize caruurta meesha ku dhalatay waan caruur baan leenahay iskuul bay noo dhigtaan jaamacadaha qaarkood hadda ku dhadhow yihiin dadkani waxaa laga dhaadhiciyaa iyo ma garanaysa wax la yidhaahdo racism iyagu waxay la dagaalamaan caruurtan oo bal iyagaba la baraabo iyo iskuul ahaan education ahaan wax la yidhaahdo racism naciim adiga waxay ku odhanaya haddaad tiraahdo black ama soomaali ama waxaa tahay waxay ku leeyihin baba you are racism bay ku leeyihin ma garanaysaa waana culturka waddanka weeyaani marka culturka waddanka kood marka la fiiriyo caruurtan aada dib ugu geysan mayso bal waxaan isleeyahay waxay ku taraysaa tashriic in iyagu isdifaacaan oo iyagu ay u dagaalamaan nacaybka ay nacayb yihiin racismka iskuulka xaggiisa abadan umalayn mahayaan hadda saddex iskuul bay caruur ii dhigtaan waxaan ku jiraa local authority education qayb baan ka ahay parent eveningkankan xaadirnaa waxaas waxaan umalaynay ma jiro absolute xagga dowladdana kama jiro xagga macalimiintana kama jiro ma caruurta wax soo gaadhaya ma jiro saanan intaan ogahay jaamacaddana waaba kasii weyn ma hadday jaamacadda ay gaadhaan dadkaasi dee waaba dad waaweyn weye ma garanaysa way ogyihiin xaqini wadda kuleeyihiin inay british yihiin bay ogyihiin inay yihiin citizen inay yihiin bay ogyihiin laakiin waxaa jirta dadka waalidiinta iyo dadka soomaalida ee waaweyn ayaa cabsi iyaga oo integrationka aada ugu yar waddankan dadka waaweyne weliba aan speaker englishka waxaa ku yar integrationka ma yaqaanin xuquuqdooda ma yaqaanin waajibaadkooda culturkii hore ee soomaalida ee cabsidahaaba aada ugu badan marka waxaa jirta kala duwanaashan jiilashan yaryar ee waddankan ama ku dhashay ama wax ku bartay iyo dadka waaweyn dadka waaweyn baa laga yaaba meeshii hadda ay sheegeen qolada dhalinyarada Sheikh Maxamed iyo Raqiya loo baahnaa inay support inay sameeyaan haddii in case uu wax dhacaba laga yaaba inay yiraahdeen ha tegin jaamacadda iskuulka ha tegin inay iyagu abuuraan waxaan loo baahnay markaan waxaan isleeyahay waxa u baahan ciilaajka waa dadka waaweyn ma aha dadka yaryar ma aha dadkaas aan anigu isleeyahay
waad mahadsan tahay doctor farax anu gudbo raaqiya ismaaciil raaqiya saad ogtahay haweenka muslimku ee xijaaban waxaa markasta ka muuqata astaanta muslimnimada taasoo keenta in mararka qaarkood la beegsado waxaa dhici karta in ama la aflagaadayo in fursad ay lahayd loogu diido maadaama uu xijaabka ay xiran tahay in fursadihii shaqada oo kale ay heli kari weydo sidey markaa gabadha muslimada ula jaan qaadi kartaa nolosha reer galbeedka fursadna u heli kartaa
marka u horeysa way jirtaa taasi way dhacdaana laakiin anigaygan kula hadlayaada xijaab baan xidhaa runtii waan la kulmaa cunsuriyad kuma odhan karo lama kulmo laakiin cunsuriyada had la kulmaysaa kala wada jidduwana marba marxalad ku kooban marka dumarka soomaaliyeed marka u horeysa ambaba hablaha soomaaliyeed xijaabkooda waa inaan horta buraad ku noqonaa waxaan biliif garaysanahay ana insha allah dadkana la sheergaraynaya waxa weeyaan horta waxa laali wuxuu ilaahay ku qoray bataatin ma waayeysid marka haddii ay kula kulanto aniga boqol gooro cunsuriyadii igu dhacday waxaan idhi malaha anigaa u baahan daada waxaan u baahanahay inaan goor walba mala anigu idguuf gareeyo marka wax waloo dhibaato ah xagga shaqada weynagiga imanaysaa meelo badan bay kaaga imanaysaa waxa weeyaan in challenge iyo itixaan marka waxa weeyaan dhag ha u dhigin naftaada biliif garee qof muslimnaa tahay caqiidadaadii baad haysataa wixii ilaaha kuu qoray waad helaysaa ha joojinin weligaaba ku soco uun waayo waad gaadaysaa insha allah waayo maalintii u dhaweytoole waxaan samayno sida lafteeda aan in badan la samaynay waxaa jirtaa wax la yidhaaho offset waxa weeyaan dowladda u qaybsan tahay maxaa la yidhaha iskuulada iyo tacliinta dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe marka dhibaatada ugu weyne iminka ku furan dhalinyaro caruurta yaryar waxa weeyaan in laga saaro xijaabka ay ku ababiyaan marka baan lagaga sameeyey xijaabka marka campaign baan anigu sameeyey la yidhaaho hands of my xijaab qolooyin kale cunsuriyadana aan la kalkaashaday marka waxaa jiray conference-kii national union teachers-ka macalimiinta UK-ga oo dhan marka dabeetana motion baan geeyey motion-ka aan geeyey waxay ahayd inay ku beysgaraato hands of my xijaab marka waana la support gareeyey marka waa inaad wax waloo marxalad waloo kula kulantaba dadka sidaa uu doctor faarax sheegay badan oo ajaanibaa jiroo ku garab taagan oo cunsuriyada goleyn aad la kalkaashataa marka xitaa hadday ilaa ay kula soo gasho xagga shaqada oo lagaa shaqo lagaa joojiyey bicos xijaabba lagaaga joojiyey waa inaad challenge ku samaysaa waa inaad equality-ga la gashaa waa inaad xuquuqda markaa xuquuq insaanka oo kale la gashaa oo tidaaha shaqada waxa laygu diiday amba feedback siiya marka waxyaaba badan baa jira waxaa jirta aniga maalintii dhaweyt waxaan campaign garaynaynay iyadana respect marka punishment muslim day bay ahayd aniguna waxaan ku campaign garaynayay doctor faarax iyo soomaalida oo dhan iyo muslimiinta badankeedu weliba soomaali u badnaa ay igu saacideen waxay ahayd respect muslim day respect muslim day waxaa dumar soomaaliyeed oo masaajidka maalin lagu tegay waxay dhahen waan baqanaynaa waxaan ku yidhi haddaad adiga oo kusii socda respect muslim day campaign-ka talaabo walood qaadaba insha allah khayr baa kaaga soconaya because shaahid baa tahay muslimnimadaadiiba daafacaysa marka anigu waxaa biliif garaysanay qofka qof wal oo soomaaliya iyo qof waloo muslimiba waa inuu xaqiisa ku socdaa
waad mahadsan tahay raaqiya ismaaciil aan u gudbo maxamed sheekh aadan maxamed sidaad la socotid taariikh ahaan waxaa cadaadis badan la kulmi jiray dadka yuhuudda yurub ku nool laakiin iminka waxaa jira sharciyo ku saabsan ilaalinta yuhuudda dembina ka dhigaya fal kasta ama qoraal kasta oo liddi ku ah yuhuudda ma laga yaabaa in iminka la joogo waqtigii muslimiintu ay heli lahayen xuquuqdaasi oo kale
waa horta su-aal aad u fiican horta runtii waxa weeyaan dadka muslimiinta ee waddanka jooga aad bay u fara badan yihin UK gaar ahaan laakiin muslimiinta waxaa ka maqan waxa la yidhaahdo midnimo iyo community xoog lahoo hal mid ah oo xuquuqdii muslimiinta macnaha wada raadiya oo siyaasadda iyo nimanka siyaasiyiinta iyo dhan kastaba saameyn ku yeesha ha noqoto saameyn xagga siyaasadda xagga warfaafinta ha noqoto iyo xagga loobiyada waddankan macnaha nimankan wax kala straight waxaaga
marka muslimiinta oo xogaa way kala daadsan tahay ka muslimiin ahaan ee Soomaaliduna muslimiinta aan ba ka mid tahay ana community kala daadsan weeye wadankan Soomaali badan baa joogto dhowr boqol oo kun ah dhowrka boqol oo kun haddii iyagu ay isku xidhnaan lahaayeen waxay suurtagelinayd inay soo saaraan siyaasiyiin ama siyaasiyiin badan ay saameyn ku yeeshaan iyagu ay soo geliyaan wadankan dalabaadkoodana ay u dhiibtaan marka waxaad moodaa yuhuudda meeshay macnaha midnimadii waxay ku haysay ayay haysataa laakiin taasa ka maqan ilaa muslimiinta laakiin waa loo socdaa hadda in la gaaro midaas marka waxaan dhihi lahaa laakiin anaga aan ku darsan lahaa midii ay ka hadashay walaashay raqiya xagga xijaabka iyo gabdhaha yar ee muslimiinta ah waxaa muhima jaleedda soomaalida ama muslimiinta inay abuuraan kalsooni gabadha muslimada ay ku qabto xijaabkeeda ku kalsoon tahay oo la soo taagan tahay oo leedahay anigu muslimad baan ahay xijaabkana amar ilaahay weeye laakiin waxaad arkaysaa mararka qaarkood gabadha inayna kalsooni xijaab ku qabin waalidkaa ku qasbay ama iyada oo yarba intaa loo xiday oo ilaahay ba unu ku waajibinin ayay ardadii macnaha ay la dhiganaysay ku dhaliileen ma difaaci karto waalidkiina way ka cabsani uqdad bay ku koraysaa hadhow marka xijaabkiibay maaratay tuuraysaa mar guriga banaanka usoo baxdo guriga markay tegeen way xiranaysaa marka waxaan u baahannahay dadkeenna muslimiinta guud ahaan gaar ahaan soomaalida inaan islaamnimadeenna xoojisano oo mataqaanaa qof kastaba islaam diintiisa u barto oo uu difaaci kara xataa dhan kastaba uu difaaci karo caqiidadiisa diintiisa dhaqankiisa uu difaaci karo kalsooni ku qabo wax kasta oo ku hor yimaado oo dhiba inuu wajihi karo taasaan dhihaa wax markay taa timaadana waxay imanaysaa inay mataqaanaa marka dadkii ay midoobaan oo ay mataqaanaa isku dayaan dantooda waddankan ku xiran inay hal meel ugu soo jeesaan si xuquuqdooda ay u helaan sida yuhuudda ay u heshay yuhuuddu iskula gaaray leeyihiin xuquuq gaaray leeyihiin waxa weeyaan hadda markii hadda la fiiriyo soomaalida waddanka joogta waxaa la yidhaahdaa lambarka ay ku joogaan iyo sida waddankan ay soomaalidu ugu dhintaan way kala duwan tahay weliba jiradan mataqaanaa jirooyin fara badan marka waxaa jirtaba tuhun aba in community ay kala daadsan in qaarkood daawo khalada lagu duro dhakhtarku inuu ihmaaliyo inuu waxayo marka ma dhacayso xuquuqda dadku wax raadinaya marka dhibaatadu way ku badanaysaa inama ummadaha kale ee nidaamsan ay wax kasta oo la xiriira kiiskooda ay dabagelayaan oo haddii ay dhacdo in macnaha qof ama laba qof uu ku dhintay si khalad oo isbitaalka ah ay xaqiisa raadin oo isbitaalkii maxkamad la fulayaan xagga booliisu hadduu gaabiyo oo kiis meel ka dhacay uu ka qaban waayo wixii la rabay inay booliiskii qabsanayaan inay laakiin innaga macnaha gaar ahaan soomaalida waxaad moodaa in mataqaanaa naga maqan tahay isku xidhnaantii ummadda un baahsannahay dhibaatadanana ay baahsan tahay
waad mahadsan tahay doctor faarax isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo ma laga yaabaa ama ma la heli karaa sharci mamnuucaya in dadka muslimka ah la dhibaatayo
waaba jiraayo mabdaciyan wadankan ingiriiska iyo yurub inteeda badan kama jiro cidna in lagu dhibaateeyo jinsiyadiisa ama diintiisa ama kalarkiisa qaanuunkaas hadda waaba jiraa mabdaciyan laakiin haddaad uga jeeda su-aasha sidii dadkan waxaanay u bixiyeen saamiga loola jeeda nimankan yahuuda iyo dhibaatadii gaadhay waxaa la yidhaahdaa maxamedo baarakallahu fiika fiikum kullu jamiican waxaa la yidhahdaa baahida ayaa waxay abuurtaa markii baahi timaado meeshii looga bixi lahaa marka nimankaas yahuudda waxaa gaadhay yani dhibaato badan baa gaadhay ilaa 4-5 milyan oo yahuuda la dilay labadii dagaal ee adduunka intii ka horreysay iyo labadii dagaal dhexdoodiiba markii laisku geegeeyey marka gumaadkii saas oo kale ah wuxuu keenay diintu inay ka argagaxdo in qawaaniin la sameeyo ama international ha ahaato ama yurub ha ahaato ama maraykanka dhexdiisaba ha ahaato marka baahida intaan leeg hadday timaado definite umalayn maayo hadda inay jirta qawaaniin way u baahanaysa yurub laakiin intaan baahidaaba la gaarin sida walaalaha ay sheegeen waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta iyo dadka soomaalida labadaba waxaa ka maqan wax isku xidhan magaca weynad aragta muslimnimadu waxa weye waa general waa diin weyn laakiin baahi ahaan markii leya socially iyo political iyo cultural iyo ethical markii la yidhaahdo dadka muslimiinta meesha jooga kama muuqato wax wadaag la yidhaahdo abadan markii uu xaaja ay dimacda ayaa waxaa la yidhaha sida sayniska la yidhaahdo action iyo reaction iyo wax samaynayaan ama idaacadaha iyo mediada ka qayliyeen laakiin markii la yidhaahdo practical life social life-ka marka la yidhaahdo iyo political life-ka iyo cultural life-ka wax badan oo isku xidhaay ma jiro ilaan laga helo wax dab oo isku xidhan way kala daadsananaya laakiin arrinta soomaalida ayaan rabaa inaan wax ka yidhahdo arrinta soomaalida hadda soomaalidu way baraarugtay waxaan ku baraarugtay dhalinyaro yar yar oo badan oo la laayay ilaa 3 sano ugu dambeeyay ee waxa mudda Soomaalida inay wax badan u tartay oo waxa la yiraahdaa yaani fudaarada naafica dibaato ku dhacday oo haddana baahi badan ma garanaysa ama wax badan ku furta iska badan baa la yiraahdaa ma garanaysa marka wiilashii la laayay iyo carruurtii la laayay waxay abuurtay inay Soomaalidu baraarugto oo dhibaato ay ku soo wajahantay sometimes dana arurta la laayay xusuur noomaynay ama iyaga ama gangiba loo laayay laakiin way baraarugay Soomaalida marka waxa loo baahan yahay dad capitalization-ka sida walaashan raaqi oo kare leaderiska dawladda ku jira ee qasallada ku jira iyo dadka intaha culimada taasiir kale mashruuca Soomaalinimada in loo istaago oo UK marka la joogo ama Europe la joogo intii la iska daayo East Africa waxa ka socda ee aan macnaha lahayn dadkani waa dad Yurubiyaan ah dadan adigu ahayn caruurtaadiiba wiilkaagiiba gabadhaadiiba kay dhali doonaanba noqosho wax la yiraahdo iyo waagi geela ee toban kun baan meesha ka qaadanay barkad baan sameysan ay way dhamaatay caruurtani waxa weeye waa English waa American waa magaranaysa Canadian in lala jaan qaado aragtidaas oo dadka Soomaalidii meel kasta joogaanba inay isu diyaariyaan dad muwaadiniina oo wadda ka dhagan inay horta rumeeyaan marka ay rumeeyaan waxa iman doonta dhibaatadoodu inay midayso marka ay dhibaatadu midayso waxa iman doonta marka inay la jaan qaadaan hadii ayna jirin qawaaniin cilisa dulmiga ka cilisa iyo cunsurnimada ka cilisa markaas ay dalbi doonaan laakiin hadda waxaan leeyahay anigu looma baahna mana jiraan for the time being mustaqbalka dhan uma leyn maayo inay dhacayso laakiin waxaan leeyahay Soomaalidu ha baraarugto ha ka kacdo hadda maanta waxaan joogay meel looga hadlay luqada Soomaaliga qof Soomaali ma joogin qof Soomaali waxa loo baahan yahay in luqada Soomaaliga la sharciyeeyo oo la diiwaangeliyo dowladda Ingiriiska laga sharciyeeyo ma joogta Soomaali waxa la yiraahdaa hadii la sharciyeeyo yacni ka badan 10,000 oo Soomaaliya laga yaaba inay isla markaaba shaqeeyke ay ka helaan macallimiina qabaan dad Soomaaliga furaska faraha badan iyo jaaniska faraha badan ha ka faa'iideysteen kor haysu qaadeen iyayna hoos suli
waad maasantahay Dr. Farax Sheekh Maxamed ugu dambeyntii Raaqiye Ismaaciil maxaad kula talin lahayd dadka Soomaalida iyo muslimiinta ee ku nool qurbaha ee arintan ka walaacsan ama la kulmay fal islaam nacayb ah
bal marka horeysa walaalood mahadsantahay aad baan u fiicantahay su'aashu waxa weeyaan marxan dadka ku baraarujin lahaa Yurub ku nool meel walba insuriyada caalamka wey joogtaa laakiin insuriyadaas waxa weeyaan waxaad ka gudbi karto wax ugu fududadkiiga gudbi kartaa waxa weeyaan horta si aad mujtamaci u dhexgeli lahayd dad badan oo ku insuriyinaya waxa jira dad badan oo ka sii badan oo iyaguna ku garab taagan oo insuriyada doonaynin oo doonaya in qofku ku noolaado xuquuqda amba equal opportunity-ga amba xuquuqa insaanka ah marka dadku waa inay horta integration sameynaa inay guryaheena ku xidhnaano oo aan ilaahno ma dhexgeli karayno horta taasi dhibaato weyn bay u keentay Soomaalida badankeeda waayo waxaad u fiirsataa mujtamaca inaga soo horreeyay inagamay soo horreeyay laakiin aada u dhexgalay wadanka oo kamid yihiin eshiyaanka oo kamid yihiin carabtu oo kamid yihiin maxaa la yidhaahaa other africans wadanka aada bay uga muuqdaan haddaad u fiirsato meel wal oho establishment haba way ka muuqdaan maxaa inaka inaga meeshiini inaga qaybteeni ka maqnaysiyey dhibaatada caruurta ambaba dhibaatada dhalinyaradeena amba da'yartiin ay ku keenaysaa waxa weeyaan inakii waaweyneyn ba insulin noqono inakii ba isku koobnaanay sidaas Dr. Farax sheegay ka fikiraya siyaasad Afrika iyo qabiil iyo waxaan loo taagnay waxa loo baahan yahay inay dhalinyarada la baraarujiyo oo dhalinyarada sida qulid ku baraarujinaysa waxa weeyaan waalidkii waa inay ka arkaan dhaqdhaqaaqii inay dadkii dhexgelayaan inay ixtiraamayaan oo ay waxbaranayaan laakiin hadduu waalidkii gurigii ku koobnaado reer hebel iyo Afrika waxa ka dhacay ku koobnaado ilmihii halkaasuu ka lumayaa marka waxa weeyaan ay leadership caruurteena u sameyno iminkan magaalada inaad ogtihiin Sadiq Khan waxa weeyaan meer muslima ayaa London ku leenahay halkaa muxuu ku gaaray waxa weeyaan gurigii laga soo dhisay waxa weeyaan okay Eshiyankii iyo Pakistaanku ka yimi okay waa ka tirsanyahay uu noqonayaa weligii kama maqnaanayo laakiin tan uu ku qaybsaday waalidkii ku qaybsaday inay tan ubadkood wax ka qabsadaan marka sidaasun baan aanu fikirka ku baraarujin lahaa halka joogta maanta markaad wax ka noqoto ayaa dadkaagina waxbari aad wax tari doonto.
inta sina dhigistayaal waxa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb qaadanayeen raaqiya ismaaciil oo iyadu ah xildhibaan golaha deegaanka ee xaafad ka mid a xaafadaha magaalada london sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona maxamed sheekh aadan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee dalka britain iyo doctor faarax sheekh maxamed oo u dhundaloola arrimaha islaamka iyo muslimiinta ku nool dalalka reer galbeedka tan iyo kulansi dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayuu kaasi ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka jacfar kuukaay ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa buuqa ka taagan hubka kiimikada ah ee lagu isticmaalay suuriya oo cirka isku sii sareeray iyadoo quwadaha dunida ugu waaweyn ah ay laba gees arrintan ka kala taagan yihiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dood adag ka yeeshay cidda qaadanaysa mas-uuliyadda adeegsiga hubka kiimikada ah ee dhowr jeer oo isxigxigta lagu weeraray deegaano ay dad rayid ahi ku nool yihiin oo suuriya ku yaala hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan baabi'inta hubka halista ah ayaa haatan ku howlan baaris ay ku hayso cidda adeegsatay hubkaasi oo qudha ka jaray boqolaal ruux oo caruur fara badani ay ku jiraan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda oo inta aanay doodda golaha ammaanku bilaaban warbixin siiyey xubnaha ayaa sheegay in koox baarayaal ah oo iyaga ka socota ay hadda ku sugan yihiin caasimadda dalka suuriya
ergada xaqiiqa raadinta hoosheeda ayay wadataa koox ka socota ergada ayaana xilligan booqanaysa dimashaq si ay u eegto xogta ay xukuumadda suuriya usoo gudbisay guddoomiyaha hay-adda taasoo ku aadan adeegsiga hubka kiimikada ergada waxay warbixinteeda kama dambaysta ah soo saari doontaa marka ay hesho xog ku filan isla markaasina ay awood u yeelato in arrintaasi ay dhirindhiriso
inkastoo weli beesha caalamku aanay si wada jira mas-uuliyadda weeraradaasi kiimikada loo adeegsaday cidina dusha kaga ridin haddana hay-adda caalamiga ah ee burburinta hubka halista ah waxa ay dalbanaysaa in cadaaladda la hor keeno kuwii ka dambeeyey weeraradaasi arxan la'aanta ah
dhammaan sheegashooyinka ku aadan adeegsiga hubka kiimikada gudaha suuriya waxa ay muujinaysaa sida ay lagama maarmaanka u tahay in xal iyo is-afgaradba la gaaro si loo helo hab cusub oo lagula xisaabtamo cidda ka dambaysa xogayaha guud iyo madaxa hay-adda hubka dhigista waxa ay in badan carabka ku adkeeyeen sida ay lama huraanka u tahay in laga hortago in dembiilayaasha ay cadaaladda ka baxsadaan maxkamadna lasoo taago
dowladda maraykanka waxa ay rumaysan tahay in maamulka madaxweyne bashaar al asad uu adeegsaday hubkaasi si uu shacabkiisa u laayo waxaana ay u ololeysaa in tallaabo adag laga qaato laakiin dowladda ruushka oo iyana xubinka ah golaha ammaanka ayaa si joogto ah u barbarjoogsata xukuumadda suuriya ergeyga ah maraykanka qaramada midoobay u joogta ayaa sheegtay inaanu caad saarayn in maamulka asad uu hubkaasi ku garaacay shacabkiisa rayid badanna ku laayey waxaanay ruushka ku eedaysay inuu nidaamkaasi had iyo jeer garab iyo gaashaanba u yahay isla markaana uu caqabad ku noqday baaritaanada arrintan la xidhiidha
rajiimka asad waxa uu weli shacabkiisa u adeegsadaa hubka kiimikada ah xubin ka tirsan golahanna waxa uu ku howlan yahay in uu ka difaaco cawaaqibta waxa uu falay wuxuuna ishortaagay in la cusbooneysiiyo muddada guddiga wada jirka ah ee baarista taasi waxa ay dhashay in dunida maanta ay noqoto mid halis badan maamulka asad waxa uu sii wadaa adeegsiga bambooyinka kaloorka isagoo la bartilmaameedsanaya dad aan waxba galabsan oo rag dumar iyo haweenba leh toddobaadyadii lasoo dhaafay markii uu asad qabsanayay quutada bare waxaana soo gaaray warar sheegaya in uu adeegsaday hubka kaloorka
ruushku waxa uu ku doodayaa in kooxaha mucaaradka ah ee dagaalka kula jira xukuumadda bashaar al asad ay iyagu isticmaaleen hubkaasi kiimikada ah danjiraha raashiya ee fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay inay si ula kac ah u diideen in muddada loo kordhiyo gudiga xaqiiqda raadinta kadib markii uu garab ka mid ah dhinacyada dunida ee siyaasadda Suuriya isku diidan uu ku milmay.
В этой связи Россия не могла поддержать продление мандата механизма в неизменном
виде. Сиану хорошегней. Хабка гудду адексдей ио урбиента у со сарева. Кума салеснай фолагедна асаниска о лоу корсоран каро. Сиаси дертед аяну оглан вене ин гуддигаси вудага хи вахтига лоу корбио. Вахан амисена ин натижада у со сарей siyaasadaysan ay wiiqayso sumcada baaritaanada caalamiga ah ee lagu kalsoon yahay. Waxaan ognahay in kooxaha argagixisada ay awood u leeyihiin inay kiimka adeegsadaan.
С необходимостью наличия независимой следственной структуры.
Dowladda Suuriya marka kulamada noocan la isugu yimaado waxay si cad u weerartaa dalalka galbeedka ee uu Mareykanku hoggaamiyo isagoo ku eedeeyay inay taageeraan kooxaha argagixisada ah ee Suuriya ka dagaalama. Ergeyga Suuriya qaramada midoobay ku matala ayaa Mareykanka iyo dalal kale oo Yurub ku yaala ku eedeeyay in ay doonayaan in ay dunida dib ugu celiyaan xilligii gumeysiga.
Sabadalan min al-ishada bima qamat bihi al-hukuma as-Suuriya nara ba'dan min a'dha hadha al-majlis wa a'ni huna al-wilayat al-muttahida.
Intii xukuumadda Suuriya lagu bogaadin lahaa hawsha ay qabatay ay qaar ka mid ah xubnaha golahaane waxaan u jeedaa Mareykanka oo aan waligii burburin keydkiisa hubka kiimikada iyo Britain iyo waliba Faransiiska waxa shaqo ay ka dhigteen khiyaano iyo marin habaabin si ay u fushadaan siyaasadooda ah in dunida ay qabsadaan dibna ay ugu celiyaan xilliga gumeysiga. Dalalkani waxay si joogto ah golaha amaanka ay uga dhigtaan madal iyagoo si joogto ah eedeyn baadil ah oo aan sal lahayn ugu jeedinaya xukuumadda Suuriya. Ujeedadooduna waxay tahay inay curyaamiyaan guulaha ay ciidamada Suuriya ka soo hoynayaan kooxaha argagixisada
الإرهابية التي تدعمها هذه الدول.
ثانية سنة كي لبضو كون يسدح يطبان كي حلقا صوير كي وقوه الرئي وكيمي كلو أديك سدي سوريا لغفو ليين وعاد عي وغيران شان وير روهوب خاصي هاليسة اللو أديك سدي وعنا كون نفو أي دستي ردو دو أي لبقون فرودا في صور.
Farku kay barnaamijka muraha islaamka intaas hadaan ku dhaafno haatan waxaan la dhageysataan codka macaan ee fanaanada Halda. Dabayle hay codka fanaanada Halda waxay gabagabo u tahay gudahaan nidaacada galabnimada ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan markaa hawada ku soo noqonaynaa hadii aad leed macaa saacadda markay tahay 7:00 inta ka horeysa waxaan aniga iyo Jamaal bidin kaga tagayna sidaas iyo jimcaha wanaagsan.